Κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις Τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κοντά σε συλλήψεις για την υπόθεση θανάτου του 24χρονου από το Πακιστάν βρίσκεται η αστυνομία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαιρετίζει τις δεσμεύσεις ηγετών για νέα σημεία διέλευσης. Συνιστά παράταση εντολής της UNFICIP. Ένας τελευταίος κύκλος διαπραγματεύσεων για εκεχηρία στη Γάζα ξεκινά σήμερα στο Κατάρ. Πληρώθηκαν πέραν των 10.000 εξοδίκων από πολίτες που τα εντόπισαν διαδικτυακά. Η ΟΕΔΑ βυθίζεται στα σκουπίδια και δεν αντέχει χρονοβόρες διαδικασίες, διαμηνεί ο κοινοτάρχης Πεντακόμου. Στη Λάρνακα μεταβαίνει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξαγγέλει τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΔΕΠΑΚ. Σταθμά ασθενοφόρων στο στατό Άγιο Φώτιο ζητά ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Ορεινών Κοινοτήτων. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που κυριαρχεί στην κυπριακή επικαιρότητα και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες όσον αφορά στο θάνατο του 24χρονου από το Πακιστάν. Αναμένονται συλλήψεις όπως πληροφορούμαστε, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μετά την ταυτοποίηση αριθμού προσώπων, η αστυνομία δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να προχωρήσει σε έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για πρόσωπο ή πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 24χρονου από το Πακιστάν. Μια υπόθεση που μονοπολεί την επικαιρότητα. Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος βρέθηκε νεκρός και ημίγυμνος 4 μέρες μετά το θάνατό του σε ανοιχτό χώρο στην Ακρόπολη. Η αστυνομία φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του οχήματος ενοικιάσεως, το οποίο ο 24χρονος φέρεται να επέβαινε όταν δέχθηκε την σφαίρα από υπηρεσιακό πιστόλι αστυνομικού στην ποταμιά. Πρόκειται για ένα όχημα Z, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν και στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων φαίνεται ότι είχε νοικιαστεί από τις ελεύθερες περιοχές, ενώ η αστυνομία επικεντρώνεται και στην ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί το όχημα για να διαφανεί κατά πόσον φέρει κάποιο σημάδι από σφαίρα, αφού υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός ότι ο 24χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ επέβαινε στο όχημα. Η αστυνομία μέσω πληροφοριών διασυνδέει την υπόθεση αυτή και τα όσα συνέβησαν στην ποταμιά με διακινητές μεταναστών και στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται και άλλα 2 οχήματα τα οποία ενεπλάκησαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο, και ένα πρόκειται για ένα διπλοκάμπαινο και ένα άλλο όχημα το οποίο με βάση τις πληροφορίες της αστυνομίας επέβαιναν μετανάστες. Θυμίζουμε ότι ο ιατροδικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, ο Νικόλας Χαραλάμπος, τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Το επιβεβαίωσε και σήμερα ο Υπουργός Υγείας ότι η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής έρευνας. Δεν είναι ακόμα γνωστό κατά πόσο θα γίνει κάποιος άλλος διορισμός νέου ιατροδικαστή για να γίνει μια νέα νεκροτομή επί της σωρού. Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής που έχει διοριστεί από το Γενικό Εισαγγελέα. Να πούμε ακόμα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα διαθεσιμότητας μελών της ΜΑΔ που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, αφού η αστυνομία θεωρεί ότι έγιναν οι ενδεδειγμένες υπηρεσιακές ενέργειες από μέρους τους. Και τέλος, μια εξέλιξη που σχετίζεται με αυτό που είπε στην αρχή, Νίτσα, ότι η όλη υπόθεση λαμβάνει και διεθνείς διαστάσεις. Ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του 24χρονου ζητά πλέον και η κυβέρνηση του Πακιστάν. Μάλιστα φαίνεται ότι η ενημέρωση αυτή θα δοθεί προς την Ισλαμαμπάτ, προς το Πακιστάν, δια της διπλωματικής οδού, όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, και θα δοθεί η ενημέρωση αυτή με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Νίτσα.
Δημήτρη, το σίγουρο είναι ότι εντός της μέρας φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό, αφού αναμένονται συλλήψεις. Να πούμε ότι με το θέμα του 24χρονου Πακιστανού ασχολείται και ο Γερμανικός γερμανικός τύπος. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη συνέχεια στην Deutsche Welle πώς ακριβώς παρουσιάζουν όλο αυτό το περιστατικό που πραγματικά έχει προκαλέσει έτσι έντονη κριτική και εντός και εκτός. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν προκύψει κάτι στη διάρκεια του δελτίου, θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δύο Κύπροι ηγέτες στις 15 Οκτωβρίου για διερεύνηση της δυνατότητας ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης και αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή συμβολή της UNFICIP στην ειρήνη και στη σταθερότητα, συνιστά την επέκταση της εντολής της UNFICIP για 12 μήνες. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην εκθεσή, το Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη συμβολή της UNFICIP στην ειρήνη και τη σταθερότητα και στη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν μια πολιτική διευθέτηση, συνιστώ στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παρατείνει την εντολή της αποστολής για 12 μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026. Στο κεφάλαιο της έκθεσης με τίτλο «Παρατηρήσεις», ο Γενικός Γραμματέας σημειώνει ότι μόνο λίγη συγκεκριμένη πρόοδος σημειώθηκε από τις δύο πλευρές για να σταματήσει η στρατικοποίηση και να αναστραφούν οι ενέργειές τους εντός και γύρω από την νεκρή ζώνη. Η συνεχιζόμενη και μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού παρακολούθησης και παρά τις διαμαρτυρίες της αποστολής υποδηλώνει ανησυχητική περιφρόνηση για τη διατήρηση σταθερού status quo στην νεκρή ζώνη. Ο ΟΗΕ καλεί και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις παραβιάσεις τους και να αναστρέψουν τις ενέργειές τους, ιδίως τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευές, οι οποίες έχουν σκοπό να αλλάξουν οριστικά το στρατιωτικό status quo της νεκρής ζώνης. Μήνυμα υποστήριξης στη συνέχιση των προσπαθειών για το Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έλαβε στο μεταξύ ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαος Μενελάου κατά τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα αυτό το μήνα στη Νέα Υόρκη, όπως ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κ. Μενελάου αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κιουνέ Σονάρ, ειδικό αντιπρόσωπο του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στο πλαίσιο των τακτικών του συναντήσεων, με βασικό αντικείμενο την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών τη Δευτέρα για τα σημεία διέλευσης. Ερωτηθεί σχετικά, επιβεβαίωσε πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη της κυρίας Ντικάρλο στη Λευκοσία και στις πρωτεύουσες των εμπλεκόμενων μερών για προετοιμασία της διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου θα προχωρήσει σε προσφορές για τον επόμενο προορισμό της πλωτής μονάδας φυσικού αερίου Προμηθέας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Παράλληλα, είπε ότι το πλοίο θα παραμείνει στη Μαλαισία για ακόμη 2 με 3 μήνες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές εν αναμονή κάποιων σημαντικών εξαρτημάτων. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ύστερα από τη συμμετοχή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι έχει φύγει το πλοίο από τη Σανγκάη, όπου ήταν τοποθετημένο και αγκυροβολημένο για αρκετό χρόνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο όπου εξελίσσονται έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του πλοίου ως πλωτή μονάδα αεροποίησης και μετά θα πάει σε τερματικό για να πιστοποιηθεί. Ερωτηθείς αν έχει εξευρεθεί αυτό το τερματικό, ανέφερε ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων προσφορών που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή από την ΕΤΥΦΑ. Πρόσθεσε ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του πλοίου, αλλά παράλληλα και τη χρήση του μέχρι να είναι έτοιμες οι υποδομές στο Βασιλικό. Πάνω από 10.500 άτομα έχουν πληρώσει εξώδικα από τις 8 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκε η δυνατότητα για διαδικτυακό έλεγχο από τους πολίτες για τροχαίες παραβάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 ο βοηθός διευθυντής του τμήματος τροχαίας Χάρης Ευρυπίδου. Ο βοηθός διευθυντής του τμήματος τροχιάς υπέδειξε πως οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν ταχύτητα και πολύ λιγότερες παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Ο κ. Ευρυπίδου διευκρίνησε πως δεν θεωρείται ότι επιδόθηκε το εξώδικο με το που οι πολίτες θα εντοπίσουν διαδικτυακά ότι έχουν καταγγελθεί. Τόνισε ότι αυτή τη διαδικασία διευκολύνει τον κόσμο να μάθει αν εκκρεμεί εξώδικο εναντίον του και να προγραμματιστεί να το πληρώσει. Καθώς και ότι η διαδικασία θα ισχύει για τους επόμενους τρεις μήνες και όσοι δεν πληρώσουν θα οδηγηθούν στο δικαστήριο από την νομική υπηρεσία.
Δεν σημαίνει ότι γίνεται επίδοση εκείνη την ώρα και αρχίζει οποιαδήποτε ημερομηνία ή χρόνος αποπληρωμής. Δίνεται για το επόμενο τρίμηνο, αν κάποιος τώρα μπει ή μπει σε ένα μήνα ή όποτε μπει, αλλά ας ελέγξουν πρώτα αν υπάρχουν και θα δοθεί ευκαιρία είτε στο τέλος του μήνα αυτού, είτε στο τέλος του άλλου του μήνα, είτε μέχρι το τέλος του Μάρτη, που κάποιος θα πληρωθεί αν είναι πολύ το ποσό, μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα, πολύ σωστά, δεν ξεκινά οποιαδήποτε μέτρηση.
Αν δεν πληρώσει, τι γίνεται μετά?
Αν έχει και υπάρχει κάποιος λόγος που δεν το έκανε στη συνέχεια. Εμείς είπαμε ότι μέχρι το τέλος του Μάρτη, όποιος δεν το κάνει, θα πάει δικαστήριο. Η νομική υπηρεσία είναι διαθετημένη αυτούς που δεν θα πληρώσουν να τους πάλι. Γιατί συζητήσαμε για τους αριθμούς, γνωρίζει τους αριθμούς η νομική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα ίσως διευθετηθεί ξεχωριστό δικαστήριο για αυτό το κομμάτι. Από τα εξώδικα που έχουν επιδοθεί και είναι περίπου 270.000 μέχρι στιγμής από την 1η-1η του 2022 που λειτουργεί το σύστημα, έχουν επιδοθεί 270.000 εξώδικα. Άλλα 250.000 δεν έχουν επιδοθεί. Από αυτούς τους 270.000 μόνο οι 30 έχουν επιλέξει να μην πληρώσουν. Το ποσοστό είναι κάτω από 10%. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι όσοι έχουν γνώση ή όσοι παραλαμβάνουν τα εξώδικα τους, συντριπτικός αριθμός, πάει και το πληρώνει. Συνεπώς θεωρούμε ότι και αυτούς τώρα που βλέπουν ότι έχουν την ευκαιρία να δουν το εξώδικο, ότι υπάρχει, θα προχωρήσουν να το πληρώσουν και ήδη έχω και κάποιους αριθμούς. Μέχρι σήμερα το πρωί, από τις 8 του μήνα που ήταν και απόγευμα που βγήκε η ανακοίνωση, μεσολάβησε και το Σαββατοκυριακό, έχουν πληρώσει πάνω από 10.500 άτομα το εξώδικο.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ένας τελευταίος κύκλος διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο Κατάρ, όπως δήλωσε πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών. Η τελευταία σειρά συζητήσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Ντόχα μεταξύ των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, των Αμερικανών μεσολαβητών και του Πρωθυπουργού του Κατάρ από τη μία πλευρά και των μεσολαβητών της Χαμάς από την άλλη, εξήγησε η πηγή αυτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Στόχος των συνομιλιών αυτών να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν σε δύο μεγάλες πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας, επεσήμαναν Ρώσοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης. Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές του επιθέσεις εναντίον αποθηκών καυσίμων, δηληστηρίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, με στόχο να εμποδίσει την επιμελητιακή υποστήριξη των δυνάμεων που μάχονται στο ουκρανικό έδαφος. Η σημερινή επίθεση είχε στόχο τη δημοκρατία του Ταταρστάν και την περιφέρεια Σαράτοφ στο Βόλγα και οι δύο βρίσκονται πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαβροφ κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδιώκουν να χρηστεύσουν τον αγωγό αερίου Turk Stream, μέσω του οποίου ρωσικό φυσικό αέριο ρέει προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες πως κατέριψε 9 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που επιχείρησαν να επιτεθούν σε τμήμα της υποδομής του Turk Stream και αποκάλεσε την ουκρανική ενέργεια πράξη ενεργειακής τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό θα αναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κοντά σε συλλήψεις για την υπόθεση θανάτου του 24χρονου από το Πακιστάν βρίσκεται η αστυνομία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των ηγετών για νέα σημεία διέλευσης. Συνιστά παράταση εντολής της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Ένας τελευταίος κύκλος διαπραγματεύσεων για εκεχηρία στη Γάζα ξεκινά σήμερα στο Κατάρ. πληρώθηκαν πέραν των 10.000 εξοδίκων από πολίτες που τα εντόπισαν διαδικτυακά. Η ΟΕΔΑ βυθίζεται στα σκουπίδια και δεν αντέχει χρονοβόρες διαδικασίες, διαμηνεί ο κοινοτάρχης Πεντακόμου. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προσάγονται αύριο οι διευθυντές της εταιρείας από Ελποδόσφαιρο για ανεξόφλητες οφειλές σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την τριετία 2020 έως 2022. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και ότι ο νόμος εφαρμόζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διαφορετική μεταχείριση για οποιονδήποτε. Ο κ. Παναγιώτου πρόσθεσε ότι η εταιρεία από Ελποδόσφαιρο οφείλει επίσης άλλα 2 εκατομμύρια στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ανεξόφλητες οφειλές μετά το 2022 και ότι δεν αξιοποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο διακανονισμού καταβολής των οφειλών της. Η τιμωρία δεν είναι αυτός ο σκοπός, είπε ο Υπουργός Εργασίας, αλλά η δικαστική διαδικασία είναι μονόδρομος για την αποπληρωμή των χρέων. Υπό 7 ημερή κράτηση ο ασφαλιστής που κατηγορείται για απάτη πέραν των 700.000 ευρώ. Ο Γιάννης Κωνστακόπουλος είναι εδώ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εξαπατούσε πελάτες, αλλά και την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία που τον εργοδοτούσε ο 44χρονος ασφαλιστής, που συνελήφθη χθες για μια πρωτοφανή υπόθεση οικονομικής απάτης. Ο ύποπτος φέρεται να απέσπασε χρήματα από δεκάδες ανυποψίαστους πελάτες του, κυρίως αλλοδαπούς, καταρτίζοντας πλαστά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η υπόθεση αφορά τη δράση του υπόπτου για περίοδο 6 ετών, από το 2017 μέχρι το 2023. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ενεργώντας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, καθώς εκπροσωπούσε παγκύπρια ασφαλιστική εταιρεία, απέκτησε αρκετούς πελάτες ως επιτοπλίστων Κινέζους, υπηκόους, μόνιμους κατοίκους στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα αλλά και στη Λευκωσία. Στους πελάτες, ο ύποπτος, εν αγνία της ασφαλιστικής εταιρείας, προσέφερε ασφαλιστικά συμβόλαια με ελκυστικούς όρους, ενώ υποσχόταν σίγουρες αποδόσεις. Τα έγγραφα που προσκόμιζε στους πελάτες, όπως αποδείχθηκε, έφεραν πλαστή σφραγίδα και πλαστογραφημένη την υπογραφή του διευθυντή της εταιρείας. Αναφορικά με τα ποσά που εισπράχτηκαν με τα πλαστογραφημένα ασφαλιστικά συμβόλαια, ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ. Όταν τα θύματα επιχειρούσαν να αποσύρουν χρήματα από τα συμβόλαιά τους, ο ύποπτος φέρεται να τους παρέδιδε πλαστές επιταγές. Οι πελάτες, όταν δεν λάμβαναν τα χρήματά τους, επικοινωνούσαν με την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι τα συμβόλαιά τους ήταν πλαστά και κίνησε υπόθεση για να καταγγελθεί ο 44χρονος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή σύλληψής του χθες δηλώνει αθώος και αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές. Ο 45χρονος ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου, που διέταξε να τεθεί υποκράτηση για περίοδο 7 ημερών.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουριού δικείου που θα συνεδριάσει στις 11 Φεβρουαρίου στη Λάρνακα, παραπέφθηκαν ο 49χρονος Σουηδός, η 54χρονη δικηγόρος του και ο 44χρονος αστυνομικός που κατηγορούνται για την απόδραση του πρώτου. Οι τρεις κατηγορούμενοι συνολικά αντιμετωπίζουν 7 κατηγορίες, με μόνη κοινή τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο 49χρονος Σουηδός, ο οποίος απέδρασε στις 22 Δεκεμβρίου από ιδιωτική κλινική στη Λαρνακά, αντιμετωπίζει επίσης αδικήματα για την απόδραση. Η δικηγόρος του, η οποία φέρεται να βοήθησε στο σχέδιο απόδρασής του, όπως και ο 44χρονος αστυνομικός, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παροχή συνδρομής σε κρατούμενο να αποδράσει και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η κατάσταση στην ΟΕΔΑ Πεντακόμου είναι απελπιστική. Κατά τις γιορτές επιδεινώθηκε και δημιουργήθηκαν τεράστια βουνά από σκουπίδια, δήλωσε στο κανάλι 6 ο κοινοτάρχης Πεντακόμου Γιώργος Οικονόμου, τονίζοντας πως πρόκειται για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το κράτος πρέπει να βρει άμεσες λύσεις. Πρόσθεσε πως η κατάσταση στην κοινότητα Πεντακόμου είναι εκρηκτική, αφού δεν μπορούν να αναπνεύσουν τα βράδια, και πως με νύχια και με δόντια οι σόφρονες παράγοντες συγκρατούν τους πιο θερμόαιμους. Ο κ. Οικονόμου υπέδειξε πως η ΟΕΔΑ λειτουργεί χωρίς άδειες και είναι εύκολο να επιτευχθεί δια της νομικής οδού το κλείσιμό της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη Λεμεσό.
Προκαλεί τρομερή οχληρή και το κράτος με τις κινήσεις του μας κάνει τη ζωή πολύ εύκολη να κινηθούμε δικαστικώς, να εκδώσουμε διαταγμάτα και να τα κλείσουμε. Ούλα, κι ας βρωμήσει η Λεμεσός. Γι' αυτό, πριν συμβεί το πράγμα, να έρθουν οι νούσιμοι γύρω από έναν τραπέζι και να βρούμε λύσεις. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Άμεσα το κράτος με συνοπτικές διαδικασίες, παρακάμπτοντας χρονοβόρες διαδικασίες για την βάση νερών το καράβι, να δημιουργήσει αρχικά το διαχωρισμό των οργανικών από μη αποβλήτων. Τον το πράγμα, άμα το κάνουμε, θα έχουμε μία μείωση των σκουπιδιών 40%, ώστε να μπορέσουμε να αποσυφορήσουμε την εγκατάσταση. Δεν αντέχει. Τα μηχανήματα που η κυβέρνηση επιθυμεί τώρα να βγει προσφορές για να δει ποια είναι να σαστούν και ποια πρέπει να σαστούν, θα μένανε στα σκουπίδια. Δεν μπόξω από τα σκουπίδια. Εσχεπάσαν τα σκουπίδια. Και μετά, αν γίνεται για 1-2 μήνες η εγκατάσταση να κλείσει, να πηγαίνουν αλλού τα σκουπίδια, μπορεί να πάει κόσμι κάπου αλλού, ώστε να την καθαρίσουν και να μπορούν να έχουν εικόνα που είναι οι ζημιές. Οι δεξαμενές που μαζεύουν τα υγρά που το ΕΔΑ Πεντακόμου είναι γεμάτες. Ο βιολογικός σταθμός δεν δουλεύει. Ακόμα να βγουν προσφορές να το σάσουν, εδώ και χρόνια δεν δουλεύει. Τα νερά ξυχυλούν και πάμε στα κάτσο και πάμε στη θάλασσα. Κάμε το τουμανιδάτο. Αντλεί το νερό και ψεκάζει που πάνω την εγκατάσταση για να μείνει ξύχυλο. Ξέρετε την πόχα δημιουργείται? Εψες 13 Ιανουαρίου του 25 έναν απνέα μείνει στο Πεντάκο. Πόσον καιρό θα κρατώ τους χορκάνους ήσυχους? Αυτή είναι η ερώτηση.
Στη Λάρνακα μεταβαίνει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξαγγέλει τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη, Βάσο Βάσου.
Τέλη του τρέχοντος μηνός, είτε τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδία στη Λάρνακα για να εξαγγείλει, μεταξύ άλλων έργων, και τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιωσίμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκτός όμως από την σχολή του ΤΕΠΑΚ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της περιοδίας του, εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει και την απόφαση της κυβέρνησης του για την έλευση ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Λάρνακας εδώ και καιρό βρίσκεται σε επαφές με διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια, βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις τους για ενδεχόμενη μεταφορά κάποιων εκ των σχολών τους στο νησί μας. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι υπάρχουν ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία ήδη έχουν εκφράσει πρόθεση να μεταφέρουν σχολές ή τμήματά τους στην Κύπρο, και αυτό που αναμένουν είναι την τελική έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση. Μας ενδιαφέρει πολύ σοβαρά η φιλοξενία σχολών ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, με κάποια από τα οποία είμαστε σε συζητήσεις. Σαν Δήμος Λάρνακας έχουμε έτοιμες επιλογές για τους χώρους φιλοξενίας αυτών των σχολών σε περίπτωση που καρποφορήσουν οι επαφές μαζί τους, και εφόσον βέβαια το κράτος ανάψει το πράσινο φως για την έλευση ελληνικών πανεπιστημίων στην χώρα μας, σημείωσε ο κ. Βίρας. Όσον αφορά την Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, την οποία η Λάρνακα διεκδικεί εδώ και αρκετά χρόνια, ο Δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι ήδη έχει εγκριθεί προφορικά από το Υπουργείο Οικονομικών και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές για τη μελέτη βιωσιμότητας που έχει ετοιμαστεί. Αυτό θα είναι και το τελευταίο βήμα προκειμένου να κλειδώσει οριστικά και επίσημα η δημιουργία της υποαναφοράς σχολής στην Λάρνακα, και θα ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Εφόσον όλα πάνε κατευχήν, ο Δήμος Λάρνακας θα είναι σε θέση να προκηρύξει τον διαγωνισμό για εργολάβο όσον αφορά την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την σχολή το αργότερο, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, συμπλήρωσε ο Ανδρέας Βίρας.
Σταθμό ασθενοφόρων στο Στάτο Αγιο Φώτιο ζητώ ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Ορεινών Κοινοτήτων. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
την δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων στην περιοχή του Στατού Αγίου Φωτιού ζητά ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Ορεινών Κοινοτήτων και πρόεδρος της κοινότητας Στατού Αγίου Φωτιού Μιχάλης Κίμωνος. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6 ο κ. Κίμωνος ανέφερε πως επιβάλλεται η τοποθέτηση ασθενοφόρου στην περιοχή, ακόμη και στο Κέντρο Υγείας Παναγιάς που γυκνιάζει με την κοινότητα του Στατού Αγίου Φωτίου, που να είναι πλήρως επανδρομένος 24 ώρες το 24ωρο, ώστε να μπορεί να μεταφέρει κάποια περιστατικά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Εξάλλου ο κ. Κίμωνος ανέφερε πως αρκετοί δρόμοι εντός της κοινότητας έχουν υψομετρική διαφορά από τα οικόπεδα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν πεζοδρόμια. Απαιτείται, δήλωσε, χαρακτηριστικά η στήριξη των δρόμων, προσθέτοντας πως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι αρκετοί κάτοικοι να έχουν υποστεί ατυχήματα. Το αίτημά τους, είπε ο κ. Κίμωνος, το έχει υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε και στο θέμα των αδιάθετων οικοπαίδων. Παρά το γεγονός, συνέχισε ότι υπάρχει μια γενική πολιτική στην κοινότητα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα διότι παραχωρήθηκαν οικόπεδα και ακυρώθηκαν λόγω κάποιων ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αδιάθετα οικόπεδα συνέχισε πρέπει άμεσα να διατεθούν με τους καλύτερους όρους για να ζωντανέψει το χωριό. Σχετικά με το κακό οδικό δίκτυο, σημείωσε πως εδώ και χρόνια η κατάσταση παραμένει ως έχει και όταν βρέχει κινδυνεύουν οι διερχόμενοι οδηγοί. Πρόκειται, σημείωσε, για το οδικό δίκτυο μεταξύ του 21ου και 22ου χιλιομέτρου στο παρακαμπτήριο της Πενταλιάς. Αναφέρθηκε ακόμη και στα προβλήματα ίδρευσης και άρδευσης, ιδιαίτερα σε εποχές ανομβρίας. Αναφερόμενος στο ιστορικό των δύο χωριών πριν την ενοποίησή τους, ο κοινοτάρχης είπε πως τα δύο χωριά της επαρχίας Πάφου, Άγιος Φώτιος και Στατός, τα οποία είχαν μόλις 2 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, κατά την περίοδο του 66 με 69 λόγω των ραγδαίων βροχοπτώσεων, γνώρισαν καταστροφικές κατολισθήσεις. Η κυβέρνηση κάλεσε κατόπιν τούτου ειδικούς γεωλόγους για να μελετήσουν την κατάσταση και τότε κρίθηκε αναγκαίο η μετακίνηση των δύο χωριών σε άλλο σημείο.
Ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο και όπως σας έχουμε αναφέρει στην επισκόπηση του γερμανικού τύπου γίνεται και αναφορά για το θάνατο του 24χρονου Πακιστανού εδώ στην Κύπρο.
Η Τάτς του Βερολίνου δημοσιεύει ρεπορτάζ για την Κύπρο για τη δολοφονία ενός 25χρονου Πακιστανού στη Λευκοσία την ημέρα των Θεοφανίων. Η εφημερίδα γράφει. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα απέκλεισε αρχικά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το σέωμα του 25χρονου Πακιστανού είχε μία τρύπα από σφαίρα στη δεξιά ομοπλάτη. 5 ημέρες αργότερα η κυπριακή αστυνομία αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον Πακιστανό. Η αστυνομία είχε προηγουμένως προσπαθήσει να συγκαλύψει τη δολοφονία. Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στο τι συνέβη, ενώ στυλιτεύει την κυπριακή αστυνομία. Μέχρι σήμερα κανένας αστυνομικός δεν έχει συλληφθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα για την υπόθεση. Υπάρχουν πλέον υποψίες ότι η αστυνομία συγκαλύπτει το έγκλημα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς μεταφέρθηκε το πτώμα από τον τόπο των πυροβολισμών στον τόπο που βρέθηκε. Η κυπριακή αστυνομία είναι περιβόητη για το γεγονός ότι αφήνει ατιμόρυτη την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών. Πρόσφατα, ένας αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού η Europol επεσήμανε στις κυπριακές αρχές ότι αποδεδειγμένα συνεργαζόταν με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Παρόλο που η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ο εν λόγω αστυνομικός επέστρεψε στα καθήκοντά του. Στα νέα στοιχεία που αφορούν στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, αναφέρεται η Frankfurt Allgemeine Zeitung και σχολιάζει. Στη Γερμανία θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά τα νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας των Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Frontex. Το γεγονός ότι η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη μειώθηκε κατά 38% τουλάχιστον πέρυσι, δεν ταιριάζει καθόλου με την εικόνα που παρουσιάζεται εδώ και χρόνια στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές δυνατότητες να επηρεάσει την παγκόσμια μετανάστευση και έχει αξιοποιήσει συνειδητά μία από τις πιο τη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης. Η μείωση των αφίξεων μέσω της Μεσογείου οφείλεται κυρίως στη συνεργασία με την Τινησία. Η Τινησία δεν είναι πρότυπο δημοκρατικής χώρας, αλλά στην παγκόσμια πολιτική δεν μπορείς να επιλέγεις τους εταίρους σου. Τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη όπως η Ιταλία το έχουν συνειδητοποιήσει. Η προθυμία τους να επενδύσουν σημαντικά κονδύλια ώστε να εμποδίσουν τις βάρκες των διακινητών στην άλλη πλευρά της Μεσογείου να αποπλέψουν αποδίδει τώρα καρπούς. Δεν υπάρχει τίποτα ηθικό στο να παρασύρεις ανθρώπους σε αυτό το απειλητικό για τη ζωή τους ταξίδι και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη αδίστακτοι διακινητές. Η Γερμανία απέχει πολύ από το να το συνειδητοποιήσει αυτό. Στις προεδρικές εκλογές στην Κροατία, όπου αναδείχθηκε στο δεύτερο γύρο με 75% ο σοσιαλδημοκράτης Ζόραν Μιλάνοβιτς, αναφέρεται σχόλιο της Ζήτοιτσε Τσάιτουν και σημειώνει. Το συντηρητικό κυβερνών κόμμα Χαντετσέτ, με τα σκάνδαλα διεφθοράς του, του έχει δώσει συχνά λαβή για επιθέσεις. Η χώρα, με τα γαλάζια κρυστάλλινα νερά της Αδριατικής που αγαπούν οι τουρίστες, υποφέρει από ένα τεράστιο πληθωρισμό, τις πελατειακές σχέσεις και τη μαζική έξοδο των νέων. Ο Μιλάνοβιτς επικράτησε τώρα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών εναντί του μάλλον άχρωμου υποψηφίου του Χαντετσέτ με σχεδόν 75% των ψήφων. Οι προσπάθειες των πολιτικών των αντιπάλων να τον παρουσιάσουν ως μαριονέτα του Κρεμλίνου όχι μόνο δεν έβλαψαν τον Μιλάνοβιτς, αλλά τον ωφέλησαν.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντήθηκε χθες με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουν βασικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους βρέθηκαν η ενίσχυση της άμυνας του ΝΑΤΟ, η αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και η αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών,